Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 177. Има кворум. Откривам заседанието. В началото на заседанието, колеги, ще направя предложение за включване в седмичната програма за работа на Народното събрание на следните допълнителни точки, така както бе постигнато съгласие по време на председателския съвет за тяхното разглеждане след постъпването на докладите от постоянните комисии, съответно от водещите комисии. Предложението е да включим в дневния ред първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на валутния закон, който да стане точка 12 от програмата, респективно точка 6 за днешния ден. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за мерките срещу изпиране на пари, като точка 7 за днес. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки, като точка 8 за днес. Има ли различно предложение? Не виждам. Моля, колеги, за гласуване. Посочете резултата. Гласували 201, за 200, един се въздържа. Предложението е прието. Постъпило е предложение с искане от групата на БСП за България на основание член 111, алинея 1 и 2 от правилника да се проведе изслушване на министър-председателя академик Денков и министър на финансите Асен Василев относно тежките щети на поройните дъждове в общините по Южното Черноморие през последните дни, като искането е председателят да припознае тази точка и да предложи на основание член 48 алинея 5 от правилника. Същевременно е постъпило искане за изслушване на основание член 60 алинея 1 от правилника за организация на Народното събрание във връзка с природното бедствие по големите наводнения в община Царево. Искането е постъпило от министър-председателят, като министър-председателят е в сградата на Народното събрание и ще му бъде предоставена тази възможност в началото на заседанието. Да бъде изслушан на основание член 60 алинея 1, както знаете, съгласно алинея 2. Народните представители могат да вземат отношение и могат да поставят въпроси към премиера. Има ли, колеги, други процедури или декларации? Не виждам. Моля да поканите премиера в зала. След изслушването на премиера ще преминем към закритата част с изслушване на трите годишни доклада на Държавна агенция национална сигурност, Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване за 2022 година, като ще бъде дадена 5 минути почивка, възможност за оставяне на мобилните устройства извън залата. Да. търсим да разположим секретно правителство.
Не да изпочваме. Точките, които вкарахме в ПП-тата вчера, заредните точки, има доклади на комисията. Да, на комисията да ги раздадем. Да, поне на мен е едно. Това ще ви дам да си ги прочетем.
Добър ден, господин министър-председател. Заповядайте на трибуната за изслушване.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, както знаете, поводът да съм тук е изключително сериозен, трагичен, тъй като имаме загубени 4 човешки живота. Винаги около такива трагедии обществото реагира с основание по начин, който изисква отговори от държавата, и за това помолих днес да мога от тази най-висока трибуна да представя коректна информация, на базата на която всеки да може да си изгради своето мнение и да положи основата за това как трябва да се обсъждат и какви биха могли да бъдат мерките, за да се предотвратят в бъдеще такива възможни трагедии. Първо бих искал да разсея възможни критики за това, че държавата е реагирала късно на конкретния трагичен инцидент. Всъщност реакцията на държавата в този случай беше буквално мигновена. Валежите започнаха през нощта и още на сутринта, преди да бъде обявено бедственото положение, на място бяха 11 екипа на пожарна безопасност с 35 служители, два екипа водолази, които започнаха веднага да подпомагат изтеглянето на застрашените хора от съответните региони. Наред с хората, които живеят в застрашените населени места, имаше и около 4000 туристи по данни на туристическите служби. Основните усилия бяха насочени именно към изтегляне на застрашените граждани, включително и деца. Имаше група от около 60 деца, които бяха евакуирани по високите етажи на хотел, чието подземни помещения бяха наводнени. И също така беше обезпечена охраната на пътищата, така че да не се рискува живота на хората, които тръгваха да пресичат през наводнени пътища. Още вчера започна подготовката за изграждане на временен мост при Царево, там където е прекъсната връзката към южните градове, към Варвара, като е включена техника от Агенция пътна инфраструктура, включваща 40-тонен багер и 100-тонен кран. От първия ден на бедствието българската армия е на терен с готовност, с самолети, с вертолети. Там, където беше необходимо, беше използвана високопроходима техника, за да се превозят храна и вода на регионите, които бяха отцепени заради наводненията. Екипите на Агенцията за социално подпомагане от първия ден бяха на място, обясниха какви са процедурите за търсене на помощ. И от втория ден вече обикаляха съответните къщи, помагайки на хората да подготвят документите си. До момента са направени огледи на щетите в 56 пострадали обекта, подадени са 10 заявления и вече по едно от заявленията отпусната еднократна помощ в размер до 1512 лева. Отделно има възможност да се кандидатства за други до 2500 лева, съответно нормативните разпоредби. Затова използвам случая да благодаря на всички участници, които от първия час на това бедствие се включиха в подпомагане на гражданите, разчистването и съответно в организацията на съответните дейности. След спиране на валежите, ситуацията постепенно се нормализира. В момента е възстановено електричеството навсякъде в бедстващите региони, водоподаването е възстановено навсякъде, пречиствателната станция в Царево работи, все още водата не е в необходимото качество, за да може да се използва за пиене, но навсякъде има предоставена вода, от една страна в мрежата за битови нужди, а от друга страна с помощта на Българския червен кръст, отново с помощта на армията е доставена навсякъде и питейна вода. Обръщам внимание, че двата язовира, които са в непосредствена близост, не са с откъснати стени, каквито съобщения се появиха. Те са прегледани технически на 23 юни през тази година. Имат нужда от ремонт след поражения, които са настъпили в резултат на бедствието през последните дни, но няма изтичаща вода от тях, която да е довела до тези последствия, които виждаме в Царево. Искам да благодаря също така на доброволците, които се включиха. Много е важно в техните дейности да координират усилията си с координационния щаб в Царево, тъй като е необходима съвместна координация, иначе по-скоро може да се създаде хаос, отколкото да помогнат в редица случаи. Бяха изказани много мнения за това какви са причините за бедствието и как то би могло да се избегне. Днес с моя заповед ще бъде формирана междуведомствена комисия, която ще огледа щетите и в 14-дневен срок след нейното сформиране ще представи доклад за това какви са основните причини и как биха могли да се избегнат в бъдеще. От сега е ясно, че 3 от 4 жертви са свързани с срутването на моста в Царево. Защо е станало това? Трябва да кажат техническите експертизи. Това, което често се споменава като възможни причини, обезлесяване, застрояване на дерета, да, това могат да бъдат възможни причини, но дали те са такива в конкретния случай, трябва да отговори комисията, която ще даде експертно мнение. Това, което мога да кажа от сега, е, че ако искаме да избегнем в бъдеще такива проблеми, подходът трябва да бъде системен и да изисква дългогодишни усилия, които до момента почти не са правени. На 13 октомври 2022 година в Министерския съвет е постъпил доклад от служебния министър Росица Карамфилова, от който става ясно, че на територията на страната има общо 360 речни участъка с намалена проводимост за водата, които застрашават живота на населението и с висок приоритет за финансиране. 7 от тях са в община Царево. През декември 2022 година и през април 2023 година служебното правителство отпуска над 60 милиона лева за 93 обекта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на бедствия. От тези средства над 11 милиона лева са отпуснати в община Карлово и са финансирани само 10 от посочените 360 обекта в този доклад. Както казах, тези 360 обекта са свързани с опасност за гражданите. От тези финансирани обекти само един е в община Царево. С други думи, проблема е идентифициран, но той изисква сериозно финансиране и време, за да бъдат обезопасени, доколкото е възможно тези 360 обекта. Проблем, който също е ясен от години, това е разделението на отговорността по отношение на поддръжката на речните корита между различни институции, общини, областни управители, регионални инспекции по околна среда и води, напоителни системи и така нататък. С други думи, може да се наложи и нормативни промени, които да създадат по-добра координация при планиране на дейностите, при финансирането им и при осъществяването им за обезопасяване на речните корита. По отношение на средствата, които са налични за настоящата година. През 2022 година са били отпуснати 80 милиона лева. С бюджета за 2023 година тази сума е увеличена на 130 милиона лева и в момента са налични около 60 милиона лева за преодоляване на бедствия и аварии. Това са средства след отпуснатите вчера 63 милиона лева по предишни постановления. За момента оценката на щетите в община Царево са за около 30 милиона лева. С други думи, в момента средства са налични и е въпрос на добра организация от институциите, за да успеем максимално бързо да оправим нарушената инфраструктура и хората да възстановят нормалния си ритъм на работа. Когато излезе доклада от Междуведомствената комисия, ще ви информирам по съответния начин за това какви мерки могат да се вземат дългосрочно, за да можем от тук нататък по възможност не да реагираме след като е станало бедствието, а да направим всичко възможно тези бедствия да бъдат с възможно най-малки последствия. Не на последно място искам да обърна внимание, че бедствие е имало, има и ще има. Климатичните промени са свързани с увеличаване на броя, силата на бурите, на дъждовете. Това е факт, който учените много добре са установили и са обяснили. Това, което трябва е да се подготвим за тях, за да имаме по-малко жертви и материални последствия. Благодаря ви.
Благодаря, господин Денков. Уважаеми колеги, може да вземете отношение или да поставите въпроси в рамките на 2 минути. Господин Станков, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер. Благодаря така за доклада, който изнесахте пред нас във връзка с случилото се на територията на община Царево. Действително едно сериозно бедствие, което за съжаление е свързано с загуба на човешки животи. Като представител от точно Бургаски избирателен район, бих се обърнал към вас за няколко важни неща. Вие споменахте, че ще бъде съставена от вас междуведомствена работна група, която да оценя щетите и да търси причините за случилото се. Моят апел към вас и на колегите от този избирателен район е преди всичко да се помисли в най-кратки срокове държавата да подпомогне хората, които са на място, да се върнат към нормалния си начин на живот. Община, която е с население около 10 000 души, пострада по начин, по който трудно сама може да се възстанови. Още повече вие сам споменахте, че точно по това време имало и близо 4 000 гости на региона. След около седмица предстои стартиране на учебната година, което означава, че всички тези хора от региона по един или по друг начин трябва да подсигурят децата си, които да посещават и учебните занятия. Така че за мен е важно да кажете в какви срокове очаквате възстановяване и на инфраструктурата, и на нормалния начин на живот, защото в момента и общините в региона вече съдействат с тежка техника за подпомагане на този процес, но силовите министерства трябва да бъдат на място и да подпомогнат с каквото е необходимо местните власти, така че хората да се върнат към нормалния си начин на живот в максимално кратки срокове и безспорно още от сега да се мисли за превенция, която да може да алармира предварително населението, защото валежи в рамките на около 300 до 360 литра на квадратен метър са нещо, което трудно може да бъде поето от какъвто и да е вид инфраструктура. Затова превенцията е изключително важна, за да може да спасяваме човешки животи от тук нататък. Благодаря ви.
Благодаря, господин Станков. Господин Денков, заповядайте.
Благодаря, господин Станков, за въпроса. Техниката е на терен, работи. както от Агенция Пътна инфраструктура, така и от ВИК Бургас, ВИК Стара Загора. В момента се възстановява всичко, което е спешно по отношение на водоснабдяването и по отношение на възстановяване на основния път на юг към Варвара. Има 12 моста, които са нарушени. В момента се правят огледи. Максимално бързо ще видим как могат да бъдат възстановени, така че хората да не бъдат възпрепятствани по техните основни артерии, по които трябва да се придвижват. Това е едната страна, която е свързана с използване на техника. За момента нямаме индикации, че трябва допълнителна техника. Ако се наложи, веднага ще осигурим. Има такава възможност, просто в момента, в който се каже необходимо е нещо допълнително, веднага ще бъде предоставено. Отделно вървят огледите по места, както казах, по къщите на хората буквално, за да бъдат подпомогнати, така че максимално бързо да възвърнат живота си, доколкото това е възможно след едно такова събитие. Разбира се, не можем да върнем живота на хората, които си отидоха.
Благодаря, господин премиер. Господин Богдански, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители. Имам два въпроса. Единият е свързан с това, че според експерти, които чухме в медийните пространства, съществуват сухи корита на територията на община Царево, които са били засипани и застроени след това. Корита, по които в миналото е минавала вода, през които е минавала вода и всъщност не е било редно да бъдат застроявани. И вторият ми въпрос е свързан с причините за подкопаване основите на мостовете в цялата държава. Аз не знам причината за поддаване на мостовете сега в Царево, но в нашата област, област Благоевград, река Струма преди няколко години подаде моста при град Петрич, преди 2 години подаде моста и сега се строи нов при град Благоевград. Експерти казват, че поради незаконно добиване на инертни материали от коритата на реките, нивото на коритото на реката спада и всъщност се подкопават основите на моста. Той губи своите устои и при ниско покачване дори на нивото на реката, той пада. И въпросът ми е, извършвате ли проверки за предотвратяване на такива незаконни добиви? И друго нещо, вчера чух експерти, че дори в град Пловдив, мостове на река Марица, когато са били изграждани, нивото на реката е било на едно ниво, а към днешна дата е с 3 метра по-ниско. И отново експертите са на мнение, че това е поради незаконно добиване на инертни материали от реките, което се случва дори при законно почистване на коритата на реките, по което време фирмите скрито добиват инертни материали. Благодаря ви.
Заповядайте, господин премиер.
Разбира се, добре е да се чуват всички възможни гледни точки. Част от тях са противоречиви. Това, което е важно, е крайното заключение да се базира на надежни и верни данни. Така че целта на комисията, която сформираме днес, е именно да отговори на въпроси като тези, които вие задавате. Това, което мога да кажа категорично е, че когато се изсипят такива големи валежи в терен, при който склоновете събират водата на едно място, през което тя трябва да мине, дали е засипано едно или друго дере, няма да промени общия поток на водата. Това, което може да стане, е локално, там където е застроено неправилно, там където е дерето, да има съответните локални поражения. В случая не говорим за това, а говорим за общ голям обем вода, който е тръгнал към устието на реката. Но нека да изчакаме крайното заключение на комисията и ясно трябва да разделим два типа проблеми. Едните са при които се извършват незаконни дейности, като това, което споменавате като възможност при презастрояването или пък при отнемането на баласт от речните корита. Когато това са незаконни дейности, трябва да се подават сигнали, да се осъществява контрол и да се наказват тези, които ги нарушават. Но има друг тип проблеми и аз искам много ясно да кажа и за тях. Това е когато ние не сме подготвени с нашите закони и с нашите подзаконови актове за това, което може да се случи в бъдеще, когато има такива, пак казвам, природни бедствия, които ще се случват. Така че част от анализа, който предстои, е да се види доколко ние сме подготвени с нашата законова база, нормативна база, за да отговорим на това, което се очаква да се случи рано или късно. Това са два съвсем различни типа проблеми и ние трябва да работим и по едните, и по другите. По отношение на основите на мостовете, тъй като периодично излиза този въпрос, дали те са подкопани поради такива незаконни дейности, ще направим една проверка, която да бъде по всички мостове, за да можем да идентифицираме къде има специфични проблеми и да потърсим максимално бързо решение. Така че това е нещо, което трябва да извършим и можем да извършим в кратки срокове.
Благодаря ви. Йордан Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа колеги, аз ще взема отношение по така направеното резюме от премиера. На първо място, благодаря господин премиер за подхода, защото така се прави, така се информира обществеността, така се информира и Народно събрание. Буквално тази сутрин, преди вие да дойдете тук, аз готвих въпроси в духа на всичко, на което вие казахте и на което ще отговорите след Междуведомствената комисия. На второ място вече по същество по проблемите. Може да ги степенуваме на първо място по отношение на реките. Трайна политика последните 20 години в Република България, колеги, отвъд политиканстването и политическия разговор, е това речните корита да бъдат използвани за добив на инертни материали. И това се случва с незаконни договори. Законът за водите казва, че почистването на речните корита трябва да се случва с договори по реда на ЗОП, но те се осъществяват с договори по напълно непрозрачен ред, не по реда на Закона за обществените поръчки. На второ място стои със страшна сила, отново по отношение на реките, въпроса за отговорността. И тук ние трябва да бъдем единни и да търсим решение за това, как от тук насетне се поддържат речните корита в България. Защото в урбанизирани територии отговорен кмета, който няма финансов ресурс. Извън урбанизирани територии са отговорни областния управител, който няма финансов ресурс, и напоителни системи, които по-скоро имат финансов ресурс. В рамките на цялата тая картина трудно може да се прокара единна политика по поддръжка на речните корита в България. И не на последно място, отново по отношение на реките, стои въпроса за финансирането. В крайна сметка 20 години от реките се добиват инертни материали и те не се поддържат, защото всеки лев в реките остава незабелязан от хората. Но това е лев за тяхното здраве. Затова аз считам, че насетне в рамките на бюджета за следващата година трябва да изговорим за това какви са приоритетите на това Народно събрание, на това правителство и в крайна сметка да се отдели финансиране, извинете, за поддръжка на речните корита и съответно да се спасяват човешки животи. Заедно с всичко това, не знам дали си спомните след бедствието в Карлово, станахме свидетели на това, че толкова земна маса се беше свлякла благодарение на закон на сеч. И тук вече говорим за реформа на закони. Защото в повечето случаи цялата сеч, която води до такива бедствия, е законна. То това е най-тъжното в тази ситуация. И на последно място, извинявам се, че превиших времето, господин премиер, по отношение на закриването на деретата, т.е. насипването им и постройките отгоре, има механизъм да се понесе отговорност. Там има лица, които са подписали, които са казали, че в това дере няма да тече вода, че може да се направят насипи и може да се олигорират поземлени имоти. И тук е момента вече някой да понесе отговорност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Госпожа Корнелия Нинова, заповядайте.
Господин председател, позволете преди да говоря да направя едно предложение. Уважаеми колеги, днес е ден за национален траур. Предлагам се едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите от тази трагедия, ако приеме председателя да го обяви.
Благодаря, госпожо Нинова. Днес е ден на национален траур и българите сме заедно споделянето на болката с близките на жертвите. Трудно е, но не е невъзможно да бъдем заедно и в търсенето и намирането на решения за преодоляването и превенцията на бедствия и кризи. И днешната процедура по изслушването на премиера е тази форма на междуинституционалното сътрудничество, което трябва да ни обедини. Призовавам ви, колеги, да почетем паметта на близките.
Благодаря.
И жертвите на тази трагедия. Благодаря ви.
Господин премиер, вчера, когато поискахме вашето изслушване, в изказването отбелязахме разбирането си, че става въпрос за комплексни причини за случилото се, обективни, природни и субективни. Не за пръв път се случва това в България, вече стават рецидив такива наводнения, такива трагедии, които отнемат живот и унищожават имущество, държавно и частно. С пълно разбиране сме за това и въпреки тези причини бихме искали да чуем конкретни отговори на някои въпроси, които чухме и от хората по време на тези изтекли вече два дни. Ще започна с тях. Първо, появи се официална информация, не просто в социалните мрежи някакъв спор, официална, от официални медии, държавни медии, че има изтичане на два язовира. Преливане през стената. Вие сега казахте, че няма такова нещо и язовирите не са преливали вода през стената. Този въпрос винаги стои при такива случаи, колеги. Спомням си и Мизия, дълго време се твърдеше, че няма такова нещо, после се оказа, че една каскада от 6 язовира един след друг са тръгнали към Мизия с 4 метра вълна. Питам ви, кое от двете е вярно? Има ли преливали язовири? И второ, чия собственост са те? Държавна общинска или дадени на концесия на някой безхаберен концесионер. Второ, появи се информация, а и има такова основание в законодателството на България, че част от хората няма да получат обезщетение, защото пострадалите имоти не са техните постоянни къщи и домове. Става въпрос за тези каравани, временни постройки и така нататък. Вярно ли е това? Трето, казахте, че само 10 от 360 корита и обекти са финансирани. Какво ще направите за останалите 350? Защото идва есен, знаем, че в този период падат валежи, не можем да чакаме бюджета за 24-та година. Какво ще направите сега за тези 350, които остават? И четвърто, наистина колегата и от ПП го каза, няма ли най-накрая да има един виновен в държавата за това, което се случва? Спомнете си всички наводнения, всички трагедии и си отговорете на въпроса. Има ли един наказан? Държавен служител, кмет, общински съветник, концесионер на язовир, който за да си гледа шараните и да печели, не го поддържа, не го профилактира и така нататък. Един големия въпрос за справедливост и правосъдие в България и за уж правосъдната реформа. Позволете и няколко предложения, тъй като и преди с вас, в предишния кабинет сме работили по този въпрос. Знаете, че съставихме една комплексна програма, включително и за законодателни проблеми. Господин премиер, уважаеми колеги и уважаеми български граждани, проблема наистина е комплексен и обхваща няколко въпроса. Първо, системата на язовири в България. Изключително разпокъсана собственост. Никой не знае, поне за над 100 язовира, кой ги стопанисва, кой отговаря за тях, нарушени взаимоотношения между държава, общини, областни управители и кметове и частни собственици и концесионери. Първа задача според нас – да се сложи ред в тази система. И ние тогава имахме готовност за този ред. Втория проблем са реките. Инертни материали, непочистени корита, липса на финансиране към кметовете. Този въпрос трябва да се реши. И тук да коригирам някои от колегите, инертни материали най-често се дават на концесия. Тоест отново големия въпрос. Кои свои обекти държавата дава на концесия на частни лица? Защото ние твърдим, че водите на България са елемент на националната сигурност и трябва да се стопанисват, управляват и контролират от българската държава чрез нейните официални органи. Третия проблем са горите и безконтролната сеч. И по трите въпроса. Има нужда от законодателна работа. Обръщам се към депутатите, защото нашата отговорност по тези случаи е тази. Да променяме закони. Години наред тук стоят предложения, които не се гледат. Министър-председателят прави междуведомствена група или каквото казахте, но това е изпълнителната власт. Колеги, помислете. Ние може би ще направим и официално такова писмено предложение, ще внесем. Нека създадем в парламента една група, или както искате ще я наречем, която да събере всички законодателни предложения, да поканим хора, които разбират от тази материя, да ги накараме да ги обобщят тези предложения и да вземем разумни и стратегически решения. Това не може да се решава на парче. Не може на всяко наводнение промяна в закона на закона. Това иска комплексен, стратегически и държавнически подход. Само комисията при господин премиера няма да може да свърши тази работа. А още повече, че тук има готов продукт. И аз съм участвал в писането на този продукт. Ще го извадим, ще го предложим. Не ревнувайте, не говорете, че използваме трагедията на хората за политическа агитация. Въпросът е свръхполитически. Защото се изисква решение на политически органи, на политически партии. Изисква се решение на парламент, на Министерски съвет, на правосъдната система. Комплексен, цялостен, ако имаме наистина добра воля, този път можем да свършим работа, за да няма отново жертви, отново ден на траур и отново минута на мълчание. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте, господин премиер.
Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Нинова за това, че в много конструктивен дух постави някои от най-важните въпроси, които стоят от години. Първо да поясня, че аз казах, че имало преливане на вода през стените, но няма скъсани язовирни стени. Така че ако не съм бил достатъчно ясен, сега го пояснявам. Да, имаше преливане на вода, но не е имало скъсване на язовирна стена, което би довело до огромна вълна с много по-висок риск за хората, които биха попаднали в нейния обхват. Още в първите часове там бяха изпратени екипи на пожарна безопасност и бедствия и аварии. Първо в единия язовир, след това в другия язовир бяха включени помпи, така че да изпомпват. Всичко, което беше направено в този момент, което можеше да бъде направено, е направено. И съответно сега ще бъдат източени изцяло водата от язовирните стени, за да бъдат ремонтирани от язовирите, за да бъдат ремонтирани язовирните стени и да се предпази възможно последващо бедствие. Но до момента скъсване на стена не е имало. Доколкото съм информиран, това са общински язовири, но както вие правилно споменахте, имаме много сложна структура от различни собственици, различни отговорности. И това е въпрос, който изисква системна промяна, включително и на законово ниво, която ще изисква месеци съвместна работа между правителството и Народното събрание. По отношение на обхвата на обезщетенията, такива са правилата. Достъп до обезщетение за нарушена жилищна сграда, жилищни помещения имат само тези, за които това е основно жилище. Такива са правилата. Това е за да могат хората максимално бързо да оправят жилището, в което живеят. И в това има своята логика, тъй като всеки има възможност, има свобода да застрахова жилището си и това е въпрос на личен избор. Грижа на държавата е хората да има къде да живеят и затова по този начин е дефинирано това правило. Ако има така сериозна причина, можем да търсим промяна в това правило, но това означава ресурса да стига до по-малко хора или да се отдели значително по-голям ресурс. По отношение на съответните 360 обекти, разбира се, това е причина за сериозна тревога, но те изискват време и сериозно финансиране, за да се работи по всичките от тях. Затова правилният начин е да бъдат приоритизирани, да бъдат планирани в хода на подготовката на бюджета за следващата година, а сега с наличните средства първо да се отделят тези, които са свързани с преодоляване на следствията от наводненията в община Царево и с останалите да се подходи към тези, които е възможно. Ако се види, че остават средства от централния бюджет, може да се подходи и към другите, но това е разговор, който трябва да проведем с министъра на финансите. По отношение на това дали ще има виновни. Да, за това се правят тези прегледи и виновните трябва да бъдат посочени от съответните компетентни органи. Както казах, очевидно е, че тези жертви са свързани с моста в Царево. Аз бих искал да знам има ли виновни за това, че моста е пропаднал, но аз не знам отговора и аз не мога да посоча има ли виновен за това. Това трябва да направи проверката. В случая, както знаете, има и проверка на прокуратурата, така че тя е тази, която би могла да каже има ли виновен или няма виновен в случая. По отношение на трите големи групи проблеми, системата на язовирите, системата на реките и системата на горите, аз приветствам подхода, който вие поставихте. Ние трябва да работим заедно. Вие в Народното събрание и ние в Министерски съвет заедно да обменяме информация, да съберем експертите, каквито има, както в Българската академия на науките, така и в висшите училища в България, за да може заедно с тяхната експертиза да подготвим най-добрите възможни законови и подзаконови нормативни актове, след което всеки да изпълнява неговите задължения. Това изисква време, но ние сме длъжни да го направим, защото ако беше направено преди 20 години, сега може би ситуацията не може би, а щеше да бъде различна.
Благодаря, господин Костадинов.
Аз имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с това, което вчера говорихме тук от тази трибуна и което вие днес потвърдихте, че се е наложило да се ангажира българската войска или това, което е останало от нея, въпреки, че ако не знаете, да ви напомня, системата на вътрешните работи, Министерството на вътрешните работи, има една служба, която се казва противопожарна безопасност и защита на населението. Вътре в тази служба са остатъците от някогашната гражданска защита, която имаше за цел и продължава все още, или поне остатъците от нея, да имат за цел да се грижат точно такива случаи за населението, което е паднало в бедствие. А не да ми говорите, че сте докарали кран, който бива еди колко си тона, само дето ни казахте колко са му широки гумите. А работата на армията в крайна сметка е да помага тогава, когато вече нещата излязат извън контрол напълно. И ако вие сте изпратили армията, това означава, че признавате, че сте изпуснали положението извън контрол, заради факта, че не контролирате достатъчно добре държавната система, или по-скоро, че сте допуснали, разбира се, не само вие с вашето краткотрайно правителство, но и в предишните правителства управлявали държавата последните 30 години, че сте допуснали пълен разпад на системите за сигурност. Вчера тук от тази трибуна питах и сега ще ви питам директно. Денков, дали смятате, че все още трябва да дадем тези БТР-и амфибии, които между другото са точно в системата на МВР? И те са предвидени и за такива ситуации, защото са амфибии. А не сега да си говорим за това как се бил възстановявал моста с кран. Естествено, че с кран ще се възстановява. До тогава, какво правим? Понтонни мостове. На следващо място, така че искам да получа отговор от вас. Смятате ли, че все още трябва да дарим тези толкова важни за нас БТР-и, да ги подарим, да повторя още веднъж? Или смятате, че трябва да бъдат оставени за нуждите на българските граждани в ето точно такива случаи? Да не дава Господ пак да се повтарят. Следващия въпрос, тъй като вие не го засегнахте, не знам защо бягате от него, казахте много точно, че валежи има и винаги ще има. Това беше голяма мъдрост, между другото. Поздравявам ви. Наистина много мъдро изказване. Определено валежи ще има винаги, но не е винаги сигурно дали ще има гори. Сега ще ви покажа една карта, ако обичате да погледнете насам. Ето, специално за вас я нося. Добре, той няма да я погледне, аз ще ви я покажа. Явно не го интересува министър-председателя. Това е картата на сечищата, законните на Търтон сечища, в Странджа. Това е Царево. Всичко в червено е сечище. Това е официална карта. Искате ли да погледнете все пак? Последен шанс. Така. Голяма загриженост демонстрирате, Денков. Наистина, безспорно голяма загриженост. Какво смятате да предприемете по отношение на сечищата и начина, по който всъщност се процедира в тях? Защото би трябвало да знаете. Ако не знаете, питайте, ще ви кажат. За всяко едно сечище е длъжно лицето или фирмата, които провеждат тези сечища, след това да провеждат залесителни мероприятия, които траят до 5 години. Защото не е само да боднеш фиданката. Само, че те се правят само единствено по документи. За съжаление. По документи излиза, че всичко е наред. И като се заснеме гората отгоре, излиза, че имаме гора, ама тя е всъщност шубрак и гъставак. Няма диаметър, както казват горските служители. Да не говорим, че дерета се задръстват от това, че не се изнася клоните. И в резултат на това се получават едни такива тапи, бентове, които не е нужно да има язовири, които да се късат, защото такива се получават стотици микробенчета, които в един момент като тръгне отгоре вълната и тя почва да руши всичко. И това, което се случи всъщност там, не се случва за първи път. Така беше и в Каравелово. И хората ви го казаха. Местните хора, които най-добре знаят, трупите, които бяха закарани в центъра на селото и някой от тях стряма ги беше хвърлял чак в Марица, също го показаха това нещо. Какви мерки смятате да вземете за това? Защото нито по единия въпрос, нито по другия видяхме и чухме какъвто и да било коментар от вас. А това говорят хората. И ако отидете в Царево извън вашия кортеж и антураж, а отидете да питате местните хора или отидете в селата в Странджа, те ще ви кажат това. Защото ние не го знаем от някого другиго, го знаем от точно тях, от местните хора, които ходят там, които знаят по горските пътища каква дървесина се влачи и какво се случва след това и какво остава след варварската безчовечна законна сеч. Защото това е големия ни проблем. Не незаконната, а законната сеч.
За съжаление, както виждаме, и днескашния ден беше използван за абсолютно ненужно политизиране на една човешка трагедия. Няма нужда да гледам картата, която ми показва господин Костадинов, защото съм е гледал тази карта. Последните три дни гледам само тази карта. Така че съм е видял и аз не съм ви подчинен да ми казвате какво да правя, господин Костадинов. Второ, както сам казахте, става дума за законни сечища. Така че ако не ви харесва как се правят законните сечища в България, предложете как да се оправят законите. Защото това е вашата работа.
Моля за ред залата.
Ето сега ще имате възможност да ги предложите отново. Нашата работа е да спазваме законите.
Господин Костадинов, моля ви без обаждане от място.
Трето, аз не съм казал, че ще има валежи, а казах, че ще има бедствия и те ще стават по-големи, защото това показват законите на науката. Ако вас не ви интересуват законите на науката или смятат, че са тривиални, това си е само ваш проблем. Но няма пряка връзка между заключенията, които могат да се направят в едно наводнение, каквото е в Каравелово, второ наводнение, каквото беше в Мизия, и трето наводнение, което е в Царево. Защото резултатите от едно такова бедствие зависят от това какъв е терена, как е застроявано, какви са промените, които са направени от хората, и във всеки конкретен случай трябва да се гледа конкретно какво се е случило. Това, което става в Царево, например, е различно от това, което става в Кости. И който е бил там, знае, че това са различни ситуации. Еми, няма как да водим разговор, който се основава на някакви общи твърдения. Гледал съм картите, господин Костадинов, и знам там на място какво трябва да се прави в Кости, какво трябва да се прави в Царево. Имаме още по-тежки проблеми на други места. За щастие този път не е валяло там. Така че вместо да правим политически декларации от тук, това, което ние се опитваме да направим, е списък от конкретни действия, които трябва да се изпълнят. Част от тях ще бъдат за Народното събрание, част от тях ще бъдат за Министерския съвет, и вместо да се противопоставяме, трябва да видим как да работим заедно. Но очевидно вие не може да стигнете до тази мисъл.
Здравейте. Само заповядайте по начина на водене. Една секунда.
Уважаеми господин председател, моля да обясните на министър-председателя, че по Конституция той е подчинен на Народното събрание. Ако ще променяте Конституцията, поне първо я прочетете. Благодаря.
Заповядайте за въпрос.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател. Действително, колеги, лесно е да се прави, и разбира се, изключително непочтително да се прави шоу от трибуна. Но аз бях на място по време на самото бедствие. И задавайки въпроса си, бих искала да ви споделя, че действително институционалната намеса на всички нива се усети на място. Хората я коментираха в непосредствени разговори. Разбира се, с всички данни и факти, които пораждат съмнение по отношение на проблемите в тази община, вече ги изброиха всички колеги, включително в конструктивен тон за бъдещи действия. Сухите дерета, презастрояването, добива на инертни материали, странните заустрания насам натам из заливите. В този смисъл аз лично съм убедена, но и искрено ви моля работата на комисията да бъда изключително прецизна и резултатна по отношение на случилото се на място. Въпросът ми е следния, отново в конструктивния тон на това, което ни предстои. Вие знаете, че продължаваме промяната в своята програма, включително е заложила възможността за, като един от очертаните проблеми на място в черноморските ни общини, възможността за възпиране на бъдещо строителство в първата първа линия от черноморското ни крайбрежие. И въпросът ми е, т.е. 100 метра, и въпросът ми е, ще ни подкрепите ли в политическата ни воля, която аз смятам, че би се подкрепила от цялата зала, за поетапно, вероятно, и вследствие на сериозен анализ, разбира се, при спазване на конституцията на страната, за предотвратяване на законодателни промени, свързани с предотвратяване на строителството на първа линия на Черноморското крайбрежие. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Без съмнение, аз този законопроект не сме го обсъждали в Министерски съвет, но мисля, че ще има подкрепа от страна на кабинета и ние бихме се включили в обсъждането, когато то бъде поставено. Това не е част от управленската програма на правителство, но това е част от програмата на Продължаваме промяната, в чиято подготовка аз лично съм участвал, така че подкрепям това предложение. Мотивите тогава бяха по-скоро свързани с запазване на красотата, запазване на природата, така че контекстът беше различен. Това, което можем да кажем като урок от настоящето бедствие, че застрояването на тези крайбрежни пространства, особено там, където има устия на реки, там, където има блата, там, където наблизо има язовири, които не са достатъчно добре обезпечени технически, може да има и пряка връзка с осигуряване безопасността на населението. Така че това по-скоро подсилва смисъла на един такъв закон и в това отношение допълва предишните мотиви.
Благодаря. Господин Ганев, вие за отношение, предполагам. Уважаеми колеги, припомням, че процедурата е един въпрос, едно отношение.
Господин председател, аз съм депутат, избран от Бургаски многомандатен избирателен район. Като такъв, първите неща, които направих, беше да отида и да обиколя да се запозная с кметовете, които не са от Възраждане, и въпреки, че не са от Възраждане, да им предложа и да им дам възможност при всяка възможност, която имат нужда от подкрепа групата на Възраждане в парламента, да бъдат приети неща, които са от полза на съответната община, да разчитат на Възраждане. Едно от тези места, в които отидох още в първия си мандат и се запознах, беше с кмета на бившия град Мичурин, който преименуван не знам защо, но както и да е. Днес, към днешна дата, мога да кажа тогава какво се беше казано като проблеми. Проблеми, които днес продължават да не са разрешени, именно заради партии, коалиции, които излъчиха сегашния министър-председател. Така наречените от някои, а и според мен в голямата си част неправителствени организации, известни като зелени талибани. Зелени талибани, които са направили всичко възможно само за да получават средства и да изнудват държавата в лицето на общините или директно правителството и да не се направи план за Странджа. Това е плана, който се спира години наред от видни зелени активисти. Един от тях е Тома Белев, лауреат на ППДБ и последния да затвори вратата. Всичко това нещо подкрепено в дългото правителство, което управлява само преди няколко месеца, в което сегашният министър-председател беше министър. И криеки се за това, че някой друг е управлявал той отскоро, не е истина. Защото те не са направили абсолютно нищо години наред. Защото Кирил Петков беше министър-председател месеци наред преди да стане министър-председател. И нищо не са направили. Абсолютно нищо. Това, което се случва в момента в село Кости, е именно плод на така наречените десни или по-скоро розови политики, прокарвани от сегашното правителство и техни представители. Видни екоактивисти. Защото те бойкотират всичко това, което трябва да се направи. Имате ли представа какво се случва в Кости години наред и защо не може да се направи нужната инфраструктура? Имате ли представа? Имате ли представа защо не се отпускат умишлено средства на общината да се дадат пък пари за изграждането на съответните пречиствателни станции и съответното почистване на дере? Това се замита. Говори се тук за кран, за багер и за констатиране, че ще правим поредната комисия, за да направи поредния анализ. Правителството на Петков беше известно с анализи и с нищо друго. Сегашното правителство на Денков, Алексей Петров и на Габриел почва по същия път и нищо повече няма да постигне. Абсолютно нищо повече. Анализи до безкрай и нищо. А хората ще умират. Бог да ги прости.
Господин Вълчев, искате ли думата? Заповядайте, господин министър-председател.
Само един факт. Точно на Кости са отпуснати средства от тези, които споменах по време на основното изложение.
Господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, благодаря ви за информацията, която предоставихте на българския парламент и, разбира се, на българските граждани. За съжаление, обаче, според нас, вашия подход е формален и това е отбиване на номера за пореден път. Тази информация за използваната техника за участието на съответните държавни служби, за действията на пожарникари, водолази и военни. За всичко това чухме не само от вас днес, а и от всички медии през последните дни. Вашият статистически подход към тази трагедия не сваля от вас отговорността ви като премиер и отговорността на българското правителство за отчаиващото състояние, в което се намира инфраструктурата в региона. Отговорността за незаконното застрояване на деретата, които са естествен природен феномен за оттичане на предошла вода. Отговорността на незаконното изсичане на горите, които са естествен кумулатор на водните маси и естествен бизнес на вашите партньори в тази сглобка от много години. Отговорността за компрометираните мостове и съоръжения, които са в окаяно състояние заради дългогодишното незаконно добиване на инертни материали от реките. Всичката тази отговорност в момента е ваша и на вашето правителство. Правейки се на статистик и регистратор на очевидности, вие показвате само едно – поредния нелеп опит за бягство от отговорност на поредния министър-председател. И ако утре, господин Денков, природата отново покаже своята сила, пак ли ще правим същото? Ще съобщите колко кранове и багери са участвали и какъв е техният тонаж? Или ще създадете поредната междуведомствена комисия, върху която да хвърлите отговорността за жертвите? Като народен представител, естествено, няма как да подмина и темата за финансовата част от държавата под формата на помощи. След наводнението в Карлово, по време на изслушване в Народното събрание на вътрешния министър Калин Стоянов стана ясно, че 60 от 87 милиона лева налични по това време във фонда за бедствия и аварии са били изхарчени от служебния кабинет при подадени искания за помощи, възлизащи на 500 милиона лева за тогавашните бедствия. Поради тази причина, по време на бюджета, спомнете си, увеличихме средствата за фонда за бедствия и аварии. Сега във вашия доклад казахте, че наличните средства са 60 милиона лева. И изчисленията ви сочат, че щетите в Царево излизат до момента на 30 милиона лева. Тоест твърдите, че има пари, но не става ясно дали вече са изплатени всички предходни плащания. Аз съмнявам да са изплатени, защото какво трябва да правят бедстващите в Карлово, които не са получили пари? Да чакат пак Кирил Петков да вземе лопатата и да се направи селфита с трагедията на хората. Това ли трябва да се случи? Господин Денков, всеки малък компромис с буквата на закона и правилата в държавата е пряк път към бъдещи бедствия. И ако водата сега предизвика трагедия, то няма да има вода, която да измие вашата съвест. Благодаря.
Благодаря, господин Балабанов. Господин премьер, заповядайте.
Господин Балабанов, ако вие бяхте там на място, за вас тези числа нямаше да са статистика. Ако вие бяхте от 70-те деца, които стоят в хотела и се обаждат на майките си и казват, чакаме някой да дойде да ни изведе от тук, това няма да е статистика 70 деца. Това ще бъде вашето дете. Ако вие сте от хората, които не знаят дали могат да минат през пътя, защото не знаят колко е дълбока водата и полицаите им казват, сега трябва да спрете или трябва да минете през околен път, това не е статистика. Това са живите хора, на които е помогнато. По отношение на отговорността, аз нося отговорност за това, което мога да направя и което правя като министър-председател. Аз не мога да нося отговорност за това, което е станало преди 10, преди 15, преди 20 години. И уверявам ви, имам подход, този подход е да дефинирам ясно проблемите на базата на истински данни, а не на слухове от тук и от там, които някой е пуснал, за да може да се вземат решения, които като се финансират, тези решения да бъдат устойчиви и след време да не водят до проблемите, които виждаме днес. Колкото до финансовите средства, както казах вече на Карлово, само от тези траншове са отпуснати 11 милиона лева. Дали те са стигнали, това е което трябва да се провери на място, да се види как са били използвани, защото там се чува и за други проблеми. Дали бюджетът е достатъчен или не, този бюджет е гласуван в тази зала. Както вчера стана ясно, има повече от 60 милиона лева налични. Те ще бъдат използвани, когато се гласува бюджета за 2024 година. Този въпрос ще стои на дневен ред и тогава ще видим какъв бюджет ще гласувате.
Благодаря, господин Денков. Господин Василев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги. В ден на национален траур Народното събрание наистина трябва да покаже огромно уважение към българския народ, най-малкото защото след цар Калоян, след хасковското село Бисер, след нещата, които се случиха в Карловско, ние за пореден път доказваме, че сме след събитията и не сме се научили за толкова много години да можем да ги предотвратяваме. А това е ролята на държавата, това е ролята на законодателната власт, това е ролята на изпълнителната власт. Господин премиер, аз бих насочил вашето внимание към един сигнал, който стана обществено достояние и то е сигнал от общински съветник в Царево, който се оказа, че е координатор на Продължаваме промяната. И този сигнал е за евентуални престъпни действия на кмета на Царево, Георги Лапчев, който е от ГЕРБ и управлява Царево от 2011 година. Този сигнал е свързан с засипани дерета с земна маса в района на Пожарната на едно място, след което се прави промяна на устройствения план и се предвижда за строителство. Отделно такова дере има и в имота на Ангел Цигуларов в промишлената зона в Царево. Аз цитирам сигнала на координатора на Продължаваме промяната, който се казва Емил Пейчев. Също така такива дерета са засипвани в различни периоди и където е Нестинарка и където е Рапя. Според него тези действия на общината са довели със свои действия или бездействия до някакви престъпни деяния. Падналият мост, между другото, който е причина за жертви около 3-ма, доколкото разбрах от 4-мата жертви, е бил ремонтиран преди 2 месеца и отдолу е стеснено устието на моста, където минава реката, неговата основа, което според същия човек Емил Пейчев също съставлява вероятно някакво престъпление. В тази връзка искам да припомня на господин Кирил Петков, който е защитник на Корал, с който сме се виждали в този район, че същия кмет на Царево ги наричаше господин Кирил Петков министър Сандов свита във връзка с техните посещения в района и опитите да се обнародва в Държавен вестник едно разрешение за обявяване на зоната защитена територия. Изключително арогантно, изключително подигравателно, но какво виждам аз днес? Общинският координатор на Продължаваме промяната дава сигнали за извършено престъпление, а ръководството на партията и вие като премиер избягвате темата, защото най-вероятно според мен вие трябва да пазите по-висшата цел, а тя е да прикривате вашите коалиционни партньори от ГЕРБ за престъпленията, които са вършили през последните 15 години. За мен това е някакъв форма на дуализъм в едно управление, не е честно спрямо гражданите. И въпросите ми към вас са следните. На първо време аз няма да имам втори въпрос. Смятате ли, че вие като премиер имате единствено информативна, метеорологична или някаква друга роля, или трябва да застанете абсолютно отговорно и непоклатимо и да търсите отговорност за всичко свършено и несвършено от отговорните длъжностни лица в този регион? Оправданието, че си има прокуратура, няма как да свърши работа, защото всички контроли, всички методи са в изпълнителната власт, господин премиер. Вие може да видите всички решения назад във времето и да разберете дали този Лапчев всъщност не е причина за основните проблеми в този регион, защото аз чета достатъчно много информация. Искам да ви кажа, че...
Ориентирайте се към приключване.
Се ориентирам, да, господин председател. Благодаря ви, че винаги сте така стриктен по отношение на мен. Втори въпрос. Смятате ли да промените програмата за помощ при бедствия и аварии с тези 1512 лева и 2500 лева, господин премиер? Това е абсолютна подигравка спрямо хората. Във вашите правомощия да промените тази програма и тя да стане достатъчно адекватна. Защото аз като гражданин не мога да приема, че държавата дава 112 милиона лева за баркалки и ядливи чаши, но нямаме пари да помогнем на собственици граждани. Това разбират, това виждат хората. Те казват 5 милиона за тези, 10 милиона за тези, за нас 1512 лева. Ще промените ли тази програма? Или смятате, че всички хора са длъжни да си застраховат имотите, което аз го приемам за неприемлив коментар от ваша страна, тъй като не всички хора имат и финансовата възможност да го направят. Планирате ли за последен път, за последната част от въпроса ми, някаква мащабна кампания за събиране на средства, която е така характерна за Продължаваме промяната Демократична България, за да помогнем на българските граждани по примера, по който вие събирахте средства за чужди граждани, пострадали от войната, за да покажете на българския народ, че те са равни с другите? Благодаря ви.
Благодаря, господин Василев. Уважаеми господин Василев, една секунда, господин премиер. Понеже ме упрекнахте, че съм много стриктен към вас, говорихте 4 минути без да имате правно основание. Член 60 алинея 2 предвижда въпроси и отношения само от парламентарни групи. Дадох ви възможност по процедура. Вие в процедурата направихте и отношение и задавахте повече от един въпрос и говорихте 4 минути. Така че, господин премиер, ако прецените, може да отговорите, може и да не отговорите.
Добре е да отговоря. Искам абсолютно категорично да кажа, че никой, който е нарушил закона, няма да бъде прикриван по какъвто и да било начин. Ако Георги Лапчев като кмет е нарушил закона, той трябва да си понесе последствията. Това, което не искам да се случва, е по публикации, по медии, по социални мрежи да бъдат заклеймявани хората, че те са виновни за смъртта на един или друг. Това не се случва в правова държава. Това, което трябва да се направи, е да се използват контролните механизми. Част от тях са към изпълнителната власт, част от тях са към съдебната власт и когато има ясни заключения, всеки трябва да си получи заслуженото. Така че мисля, че нямаме противоречие в това отношение. Трябва да бъдат използвани контролните механизми и всеки да си получи заслуженото. По отношение на програмата за бедствия и аварии, Тя е такава, каквато е приета в момента. При подготовката на бюджета за 24-та година ще направим преглед. Настоящата сума е фиксирана спрямо линията на бедността, три пъти съответната линия, така че ще бъде направен преглед, ако е необходимо, ще бъде заделен допълнителен ресурс. Колкото до това, дали трябва или не трябва да се застраховат хората, това разбира се е право на лично решение, но аз не виждам нищо лошо в това тези, които имат финансовата възможност да го направят, защото така се прави в развитите икономики. И не виждам нищо лошо в това. Държавата трябва да помага на тези, които действително имат нужда, защото нямат финансовата възможност да се справят по друг начин.
Господин Балабанов, за лично обяснение.
Благодаря ви, господин председател. Използвам личното си обяснение и то е насочено към вас, господин Денков, защото имам чувство, че много бързо се самозабравяте. А говорите ми, че ние, за разлика от вас, не сме ходили на място да се срещнем с тези хора или да се афишираме под някаква форма с тях. Ми да, вие го правихте по най-нелепия начин и то по време на предизборна кампания. Да ходиш да се снимаш с трагедията на хората с тениска и с номер на бюлетина не ви прави мъже, не ви прави съпричастни към трагедията на тези хора. И когато един човек иска да помага, може да го прави без да се афишира, господин Денков. Спрете да използвате трагедията на хората за политически цели. Вие го умеете най-добре, защото господин Петков, който е срещу мене, го изгониха от Карлово, когато отиде с лопатата да се снима с хората, а ваши депутати от Демократична България ходиха и си правиха селфи, че са на Кални бани, нали си спомнят? И сега, одеве, като ми казахте за статистиката по отношение на Карлово, след вашите думи ще ви посрещнат с голяма любов карловци на предстоящите избори и на предстоящата предизборна кампания, която се задава. Защото вие използвате трагедията като статистика, господин Денков. Казвате за отговорността, че вие не я носите. Тук ви разбирам, защото сте поставен като ротационен премиер само в рамките на 3 месеца. И разбира се, няма как да носите отговорност за последните 10 години. Но тези, които носят отговорност, господин Денков, за последните 10 години и за състоянието на реките, коритата и сечените гори, са ваши партньори. И ГЕРБ, и ДПС са в този бизнес от много, много години. Що управлявате с тях, господин Денков? Ми питайте и тях за състоянието на тези неща и защо трагедиите в момента изглеждат по този начин. И като в обобщение на моето лично обяснение, имам чувството, че след като вие, поне така го казвате, че сте нямал никаква представа как тази сглобка е създадена в един девически манастир и че нямате представа кой ви е поставил като министър-председател и кой е направил правителството, ми вие нямате представа как се управлява държавата.
Благодаря, колеги. Господин премиер, ако...
Само да припомня един исторически факт. В смисъл не е исторически, но е факт. Айде, така ще го кажем. Аз бях номиниран за министър-председател в предишното Народно събрание, преди срещата в манастира, за който...
Уважаеми колеги... Уважаеми колеги, моля за ред залата, нито повода, нито темата заслужават подобно отношение от залата. Процедура, господин. Кой иска процедура? Господин Иванов.
Господин председател, господин премиер, господин Желязков, процедурата ми е по начин на водене към вас. Трябва да се спазва правилника, в момента изслушваме премиера, а се занимаваме единствено с популизъм, с политиканство на гърба на жертвите след бедствието в Царево. И имам въпрос към Възраждане и към Има такъв народ. Като толкова сте ходили там, като толкова сте загрижени, колко предложения в бюджета имахте за Кости и за Царево? Колко сигнала в прокуратурата имате за посипването с пясък, с земна маса на деретата? Колко сигнала в прокуратурата имате за реки? Колко питания по парламентарен контрол имате, Има такъв народ и Възраждане? Излезте и отговорете. В противен случай сте популисти.
Поискана е процедура по начина на водене. Господин Костадинов, господин Йорданов и вие ли? Господин Лорер по начина на водене.
Господин председател, въпреки че подозирам се мислите, че няма да използвам процедурата по начина на водене, а за нещо друго, наистина процедурата е по начина на водене към вас. Много често от тази трибуна се използва думата премиера. В нашата конституция ние имаме министър-председател. Правете забележка да се използват правилните изразни средства, защото не сме на кинопремиера или на театрална премиера, макар че има известни елементи, на театрална загриженост. Просто използвайте и когато някой използва тази дума, премиер, премиери и други подобни, правете забележка да се използва думата, която е записана в нашата конституция. Малко е по-дългичка, но все пак е и думата, която трябва да използваме, ако уважаваме собствения си закон. България има министър-председател. Точно в момента не съвсем, но по принцип министър-председател. Благодаря.
Благодаря, господин Костадинов. Понеже е по начина на водене, ще взема отношение. Има понятия, които са придобили гражданственост. Такива са понятията депутат, понятието парламент. Така че всеки използва изразните средства, стига в тяхния семантичен аспект да става ясно за какво става дума. Заповядайте, господин Йорданов. Господин Йорданов беше при вас, господин Лорер.
Благодаря, господин председател. Ще поговорим лично с този, който се обади по-късно. Господин председател, хубаво е да възпирате коалиционните ви партньори от ПП, когато говорят грозно от трибуната. Говоря с отношение на лъжи. Ще ви дам пример. Този, който приказва преди малко и отправи реплики към нас, беше областен управител на Пловдив, когато ние бяхме в тъжна коалиция с тях. Зам областния управител на Пловдив беше от Има такъв народ. Той преди, повтарям, преди наводнението в Карловско, изпрати сигнал до министъра на финансите, искайки средства да бъдат почистени деретата, точно заради тая сеч, която направи след това и издави и изби хората. Отнеси им къщите. Министър на финансите Асен Василев тогава отказа. Казвам, че това се случи преди дъждовете и наводнението и преди потопа, който се изсипа в Карловско. И го направи зам областния управител, защото той ходеше с две момичета, които бяха секретарки. Основно това му беше работата. Затова е хубаво да им правите забележка да не се изказват неподготвени, защото хората в Карловско могат да благодарят лично на Асен Василев, че водата им отнесе къщите, защото той отказа да отпусне средства за почистване на деретата и коритата.
За лично обяснение, господин Иванов.
Господин председател, господин министър-председател, аз не зная дали воинстващата посредственост трябва да бъде непрестанно опровергавана, защото няма да може да се занимаваме с друго. Но писмото до Министерски съвет след направата на анализ за реките на територията на област Пловдив – е подписан от мен. Аз работих добре с заместника ми от Има такъв народ и не го отричам. Но това е лъжа. Но втората по-страшна лъжа, господин Йорданов, е, че на територията, където се случи бедствието в Карлово, речните корита не са ангажимент на областния управител на област Пловдив, на напоителни системи на кмета на Карлово. Затова, че предлагам да спрете да лъжите.
Господин Лорер, по начин на водене.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, моята процедура е към председателя, но всъщност тя е към всички нас. Днес е ден на траура. Има време да викате оставка. Има време да питате премиерът, министър-председател, всички въпроси, които искате да му зададете по обща политика. Днес е ден, в който си спомняме жертвите на бедствието в Южно България. И ви моля, нека имаме малко уважение към тях. Нека покажем конструктивен тон, че поне тази сутрин парламента може да мисли за хората и ние заедно, след като чуем премиерът, го оставим да върши дейността, за която всички ние, или поне голямото мнозинство в тази зала, го е избрало. Благодаря ви за разбирането. Нека опитаме още веднъж.
Благодаря, господин Лорер. Колеги, преди да преминем към следващата точка, годишните доклади, ще дам 5 минути почивка, за да може да оставим мобилните устройства и да закрием заседанието.